Hürmetli radyo dinleyiciler, hazır sizni Naqiy Senbet şiirlerinden hem onun şiirlerine yazılgan jırlardan tüzülgen edebi müzikal kompozisiya tinglarga çakırabız. Onun avtoru Rafis Qurbanov. Şiirlerini Els Gadil okuy.
Син тағын кірдің терезден таң желі. Көкрегім қапшап, құшақлап, еркелеп сүйдің мені. Йоқ, шаярма желкейім. Бар син, мен өскен илге бар. Илге, илге. Анда жаныым йоқлы ятқан үйге бар. Ол ашар гүл бақшалыққа қаршы басқан терзесін. Кірсің аннан, ол көтәрсін тәрзесінің пәрдәсін. Еркелеп сүй синаның ұтлы көмірдей шешлерін. Ойға батсын, түксін ол саф үнжідей көз яшлерін. Йоқ, шаярма жилкәйім. Бар син, мен өскен илге бар. Илге, Илге, онда жаныым йоклый яткан үйге бар. Күлләргә килгән тауылмы син? Күңелем диңгезкәен кайнаттың. Аяз күккә ашкан болотмы син? Тын күңелемдә яшен уйнаттың. Карашларыңдыр җәя, керфегең ук. Йөрәгемә атты, кадалды. Яраланган җирдән йөрәккәем, яшерен мәхәббәтем яралды. Әр йөрәкнең чиртеп үз кылларын, yazmışsıza ғүмір юлларын. Оның берген юрак қылларында тынмый, уйны менім қылларын. Утер ғүмірім шулай жыр мон болып, уйнар күңілім аман қыл болып. Улем келер, үзәр сұңғы қылым, ол да яңғырар сізге жыр болып.
Canım bir pişmanımda Min oturdum tınladım Tınladım da min yüreksiz Yaşlığımı uyladım Uyladım min yaşlığımı Sin sazımı uynadım
Иракта, жерде көкте болмаған зор изге күш. Нур болып син кел, менім көкрәкні құш, көңілімні құш. Яр менім бұл көкрәгімні, Ал күңілден пәрдәні, күкрәсін гүл бәйләме, күлсін таңымның бәйрәме. Аш күземне, мин күрим ақтаң нұрымның артуын, гүлләрімнің таң нұрында иркә ямле балкуын. Сызласын, янсын күңіл, қыссын күмір ут күлләре. Қапласын күңілімні ямле, тәмле сүйуім гүлләре.
Oh.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Нақый Сәнбәт шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз.